Татарстан Дәүләт Советы Президиумының күчмә утырышы Түбән Кама нефтехим предприятиесендә узды. Анда хәзерге икътисади шартларда республика предприятиеләренә ярдәм итү мәсьәләләре каралды. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин ассызыклаганча, нефть-газ химиясе комплексы сәнәгатьнең әйдәп баручы тармагы, Татарстан икътисадының киләчәктәге үсешенең нигезе. Сибур холдингы җитәкчелеге һәм Түбән Кама нефтехим предприятиесе меңләгән хезмәт коллективына таянып, планлы рәвештә зур инвестиция проектларын гамәлгә ашыра, кадрлар, социаль мәсьәләләрне хәл итә, башка яңалыкларны кертә. Утырышта Татарстан предприятиеләренә ярдәм итү чаралары турында премьер-министр урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко сөйләде. Ул билеп иткәнчә, узган ел йомаклары буенча сәнәгать җитештерүе индексы 105% тәшкил иткән. 300 компания соңгы ярты елда сәнәгать министрлыгыннан ярдәм алган. Нефтехим акционерлык җәмгыяте генераль директоры Марат Фәләхов билеп иткәнчә, компанияның инде гамәлгә ашырылган башланган һәм 2028 елга билгеләнгән проектларга инвестицияләрнең гомуми күләме 1 триллион сумга якын. 3 ел эчендә Түбән Кама шәһәрен үстерүгә 13 миллиард сумнан артык акча бирелгән. Дәүләт Советы Президиумы утырышында шулай ук парламентның 15-нче утырышының көн тәртибе билгеләнде. Утырыш 29 октябрьдә була. Татарстан премьер-министры урынбасары Ренат Садыков республика шәфлыгындагы рубежные шәһәр җитәкчелеге белән киңәшмә үткәрде. Шәһәр инфраструктурасын үстерүгә, белгечләрне җәлеп итүгә, аларны һөнәрләре буенча үз урындарын табу өчен шартлар тудыруга, шулай ук иҗтимагый хәрәкәтләрне үстерүгә һәм аларның инициативаларын хуплауга кагылышлы мәсьәләләр тикшерелде. Татарстан вәкилләре Рубежныеда 2-нче мәктәпне капиталь цикләндергән, балаларның җәйге ялын оештыруда булышкан. Шырфлыктагы шәһәр мәктәпләренең чыгарыш укучыларына һөнәр сайларга ярдәм итә торган белем бирү программаларына аерым игътибар бирелгән. Ел саен Рубежныедан килгән укучылар Алабугада Татарстан педагоглары җитәкчелегендә укуларын дәвам итәләр. Һөнәри юнәлеш сайлап алу һәм киләчәктә туган шәһәрләренә белгечләр сыйфатында кайту мөмкинлеген алалар. Менделеев районыннан 20 тонна авырлыктагы гуманитар йөк махсус хәрби операция зонасына җибәрелде. Йөк составына 2 мотоцикл, 2 УАЗ һәм Шевроле Нива автомобильләре, шулай ук тәгәрмәчләр, токталар, урын ятак әйберләре, маскировка челтәрләре, эшләргә яраклы су, шәхси посылкалар кергән. Гуманитар ярдәм район предприятиеләре, оешмалары, эшмәкәрләре булышлыгы белән җыелган. Татарстан милли китапханәсендә ватаны саклаучылар елына багышланган «Җиңүгә юл» дигән күргәзмә ачылды. Проект Милли музей һәм Казан сәнгать училищесы белән берлектә булдырылган. Күргәзмәдә Бөек Ватан сугышы, Ленинград камалышы, патриот шагыйрь Муса Җәлилнең әсирлектәге каһарманлыгы, махсус хәрби операция батырларына багышланган экспозицияләр урын алган. Фотосүрәтләр, сугыш чоры китаплары, альбомнар, архив документлары, сугыш чоры киемнәре, фронттан алынган хатлар күргәзмәгә килүчеләрдә зур кызыксыну уята. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. 15 ноябрьгә кадәр театраль Идел буе балалар һәм яшьләр театр коллективларының 7-нче фестивалинә гаризалар бирү дәвам итә. Ул Идел буе федераль округының балаларына һәм яшьләрне театр иҗатына җәлеп итүгә, мәдәни әхлакый кыйммәтләрне үстерүгә, балалар һәм яшьләр театр сәнгатен үстерү өчен шартлар тудыруга юнәлдерелгән иҗтимагый проект. Фестиваль Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров башлангычы белән уза. Ел сайынында округның барлык төбәкләреннән театр коллективлары катнаша. Фестивальнең төп максаты яшьләрне театр сәнгатенә җәлеп итү, төбәк студияләрен, театрларын үстерү, актив иҗади мохит булдыру, театр эшчәнлеген оештыруның уңышлы тәҗрибәсен тарату. Фестивальдә балалар һәм яшьләр театр коллективлары һәм студияләре катнаша ала. Фестиваль беренче этапта узачак. 2025 елның декабренә кадәр төбәкләрдә сайлап алу, 2026 елның гыйнвар-февралендә Okuru kitabı 2026 yılının mart-aprel aylarında final turu. Onda jüngüşlerine ilan etecekler. Biletler tantanası da uzayacak. Татарстан Халык уен кралдары оркестрының Кытайга гастрольләре Шанхай шәһәрендә башланды. Оркестр Шанхай опера театрында чыгыш ясады. Иҗат коллективы үз программасын шулай ук Ганчжоу, Чжучжоу, Сёгань, Лицзин, Янтай һәм башка шәһәрләр тамашачыларына күрсәтәчәк. Коллектив Кытай тамашачысына татар, рус, кытай композиторлары әсәрләрен, халык көйләрен тәкъдим итә. Программа Бик Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Гастрольләр 15 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Татарстан радиосында чираттагы премьера. Радио тыңлаучыларына язучы Ландыш Әбүдарованың Пимадур хикәясе буенча эшләнгән яңа радиоспектакль тыңларга чакырабыз. Аны Татарстан радиосыннан 25 октябрь көнне 15 сәгать 10 минутта тыңларга мөмкин. Ландыш Әбүдарованың Пимадур хикәясе шактый четерекле, моңа кадәр артык күпертелмәгән темага багышланган булуы белән җәлеп итте. Әсәрнең төп герое Зилә дигән кичкенә кыз дислексия белән авырый, шуңа ул яшьтәшләреннән аерылып тора. Үз хикәясендә автор мондый балаларга мөнәсәбәтнең ничек булырга тиешлеге турында уйлана. Радио спектакль алдыннан 13 сәгать 10 минутта Татарстан дулкынында программасында автор Ландыш Әбүдарова белән әңгәмәдә тәкъдим ителәчәк. Пимадур радио спектаклендә рольләрне Россиянең атказанган артисты Дания Нурлы, Татарстанның атказанган артистлары Гөлчәчәк һәм Ирек Хафизовлар, Резидә Сәләхова, Артем Пискунов, Камал театры актрисасы Алина Мидарисова, Татарстан радиосының шеф мөхәррире Ания Гыбадуллина башкара. Инсценировка авторы Раил Садреддинов, режиссеры Рамил Хидиятулла. Ә хәзер хуатыршы турында.
Иртәгә 25 октябрь шимбә көнне аязычан болытлы һава, яумчымсыз, төнлә һәм иртән кайбер районнарда томан. Җил көньяк-көнбатыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 3-8 метр, урыны белән 12 метргә кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 4 градус җылыдан 1 градуска кадәр салкын. Көндіз 4 градустан 9 градусқа қадар жылы. Атмосфера басымы тірі күміш бағанасының 757 миллиметрін тәшкілейді.